Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Dnes je už středa, to je neuvěřitelné, 30. října 2019 a my zahájíme náš téměř každodenní, nebo naše téměř každodenní putování po různých serverech na internetu. Začneme zprávou, která je spíše znepokojivá, ale potom už bude většina zpráv zase naopak spíš dobrých. Ještě jednou vítejte, přeji vám příjemný poslech a dáme se do toho. Začneme na protiproudu Parlamentních listů článkem z dneška, jehož titulek zní Finanční systém před kolapsem. Co způsobí další hospodářskou krizi? Otřes může zničit celý západní trh. Bude londýnská City reformovat toxické úvěry? Damoklův meč. Politici nebudou schopni pát zvrátit. Crimson Alter se pozastavuje nad tím, že zpochybnění funkčnosti současného finančního systému na západě vychází od elitních bankéřů, kteří ho vybudovali, mají informace, které my obyčejní nemáme. V posledních několika měsících se Londýn stal něčím víc než hlavním městem politického karnevalu zvaného Brexit a pouličních střetů mezi ekologickými radikály a normálními lidmi. Jimž ve jménu boje proti globálnímu oteplování zablokovali přístup k příměstským vlakům při cestě do práce. Zcela nečekaně se Londýn stal hlavním městem kritického náhledu na budoucnost globálního finančního systému a ideje jeho naléhavé reformy. Ještě neočekávanější je, že ideovým epicentrem tohoto vznikajícího v uvozovkách hnutí za záchranu globálního finančního systému se stala jedna z nejstarších centrálních bank planety a pilíř současného finančního systému Bank of England, jejíž představitelé navrhují stávající finanční systém ne-li demontovat, pak alespoň reformovat. Podtitulek Tržní systém v ohrožení. Bývalý prezident Bank of England baron Mervyn King v projevu na sympóziu Mezinárodního měnového fondu oznámil, že Spojené státy americké čeká v uvozovkách finanční Armagedon, pokud federální rezervní systém nebude mít dostatek prostoru, aby se vypořádal se situací podobnou v uvozovkách toxické hypotéční dluhové krizi v letech 2008 až 2009. Kromě toho ex-bankéř jejího veličenstva popsal těmi nejostřejšími výrazy vyhlídky západních demokracií v případě, že se finanční systém nedokáže vypořádat s další globální krizí. Britský deník Guardian cituje nejvýraznější pasáže z v uvozovkách Kingovy apokalyptiky. Další hospodářská a finanční krize může zničit legitimitu demokratického tržního systému, uvedl. Držíme se nové oficiálně schválené teorie peněžně úvěrové politiky a předstíráme, že jsme učinili bankovní systém bezpečným. Přitom jdeme jako náměsíční této krizi vstříc. Konec citátu a Článek pokračuje. Příznačné je, že současný guvernér Bank of England Mark Carney nezaostává za svým předchůdcem a snaží se svým kolegům z finančního establishmentu dokázat, že jejich jednání povede ke katastrofálním následkům. Vzniká tak dojem, že při nástupu do funkce získá vedoucí hlavní finanční struktury Spojeného království náhle přístup k jistým informacím, které ho vyděsí a promění v zapřisáhlého pesimistu, nebo naopak pozice sama o sobě mu dává právo a tribunu, aby začal říkat nepříjemnou pravdu. Podtitulek: Riziko války a globální krize. Sotva před 2 měsíci se Carney dostal do všech zpráv západních zpravodajských agentur díky svým výrokům o riziku války a globální krize způsobeném obecnou politikou nízkých úrokových sazeb a o potřebě demontovat dolarový finanční systém ve jménu spásy světové ekonomiky. To vypadá jako ohlašování toho, o čem už dlouhou dobu víme, že přijde, ale prozatím, pokud vím, tak se snaží globální zákulisí i prezident Trump a určitě i pan prezident Vladimír Putin o to, aby ten otřes byl co nejmenší, takže doufejme, že nebude tak zle, ale každopádně tento článek ohlašuje i to, co opět víme již hodně dlouho, a sice ten fakt, že Londýn jako takový a Velká Británie odcházejí ze scény, že tam již nebude centrum koncentrace řízení. Nicméně samozřejmě ty problémy finanční jsou velké a nebude vůbec jednoduché provést to tak, aby ty otřesy a následky demontáže dolaru nebyly příliš velké, nebo prostě aby nebyly fatální, aby se to dalo všechno nějak přežít v relativní stabilitě, alespoň to se domnívám. Pokračujeme v článku. Agentura Reuters tehdy napsala: Carney varoval, že velmi nízké rovnovážné úrokové sazby v minulosti souvisely s válkami, finančními krizemi a dramatickými změnami v bankovním systému. Jakožto první krok při obnově globálního finančního systému by mohli členové Mezinárodního měnového fondu strojnásobit zdroje fondu na 3 biliony amerických dolarů. Nejlepší alternativa pro ty země, které se vyhýbají ekonomickým problémům cestou hromadění obrovské sumy dluhů. Ačkoliv takové soustředěné úsilí může zlepšit fungování současného systému, v konečném důsledku vyžaduje multipolární globální ekonomika nový mezinárodní měnový fond. Tady to je MMFS, čili Mezinárodní měnový a finanční systém, aby plně využila svůj potenciál, řekl Carney. Vystoupení předních britských bankéřů lze přičíst specifické psychologické atmosféře Londýna, na kterou má toxický vliv masivní politické šílenství spojené s Brexitem a pouličními boji proti fikci globálního oteplování. Nicméně hlasy, které varují před riziky světové ekonomiky, nezaznívají pouze z Londýna. Slavná americká poradenská firma McKinsey & Company již dříve dopředu v uvozovkách pohřbila 35% světových bank, když uvedla, že nemohou přežít příští globální recesi. Rovněž hlavní ekonom analytické služby ratingové agentury Moody's nejednou zdůraznil, že rizika globální krize jsou nyní velmi vysoká. Podle Marka Zandyho, hlavního ekonoma Moody's Analytics, existuje extrémně vysoká pravděpodobnost, že v blízké budoucnosti zasáhne globální ekonomiku recese a politici pravděpodobně tento scénář nebudou moci změnit, uvedla agentura. Podtitulek: spíše změna finančního klimatu. Globální recese se však zdá být příliš abstraktním vyjádřením uvedeného rizika. Mezitím Mezinárodní měnový fond a reportéři obchodní informační agentury Bloomberg pojmenovali konkrétní riziko, které citelně připomíná v uvozovkách bombu toxických kreditů, která explodovala v rámci globálního finančního systému v letech 2008 až 2009. Situace je do té míry závažná, že na slovo vzatý progresivista a politicky korektní publicista americké agentury Bloomberg si položil otázku. Co je horší, změna klimatu nebo cenné papíry zajištěné korporátními úvěry, v závorce CLO? A na svoji otázku našel bezútěšnou odpověď. Se vší úctou ke Gréte Thunbergové, ale bomba se zpomaleným účinkem v případě korporátních dluhů vypadá jako mnohem horší hrozba. Obzvláště znepokojivý je trh s úvěry společnostem s vysokou mírou zadlužení, která již přesáhla 1,2 bilionu dolarů a existují náznaky, že investoři začínají být nervózní. Hrubě a zjednodušeně to lze vysvětlit takto. Před minulou krizí se poskytovaly půjčky nezaměstnaným Američanům, žebrákům a spekulantům, kteří neměli žádnou šanci je splatit, ale banky vydělávaly na tom, že tyto toxické půjčky v uvozovkách přebalovaly do derivátových finančních nástrojů s uměle navýšenou ziskovostí a prodávaly je investorům po celém světě. Nevyhnutelný konec takového počínání vedl ke vzniku schodků v rozvaze mnoha bank, jimž se nepodařilo všechno prodat, a k řetězové reakci defaultů, bankrotů a poklesu hospodářské činnosti, což následně způsobilo globální recesi, která zasáhla Čínu, Rusko a jiné vyvážející země. Dnes se historie opakuje téměř podle stejného schématu. Pouze půjčky se již neposkytují nesolventním osobám, ale stejně nesolventním korporacím. Pokud tato finanční bomba vybuchne, účinek bude buď stejný jako v roce 2008, nebo horší, protože světová ekonomika se ještě plně nezotavila z předchozí krize. Mervyn King má pravdu, západní svět jde jako náměsíční vstříc opětovné hluboké krizi. Bohužel není tu prakticky žádná šance, že by se varování britských bankéřů doneslo do vysokých kabinetních pater ve Washingtonu a Bruselu. Rusko i Čína jsou tentokrát mnohem méně citlivé na podobné vnější šoky, ale velkou otázkou zůstává, zda takový šok vydrží americká ekonomika. Tak víme, že americká ekonomika jde do sebe. Donald Trump dělá všechno pro to, aby porazil americké státní elity, alias neokony, velmi dobře se mu to daří, a dělá také všechno pro to, aby otřesy přeformátování Spojených států amerických byly co nejmenší. Pokouší se zase oživit výrobu ve Spojených státech amerických tak, aby po tom ústupu z role jednak světového četníka a jednak i světového takzvaného hegemona číslo jedna, což neznamenalo nic jiného, než že Spojené státy loupily, kde mohly, a byly vlastně krmeny celým světem, tak aby tento přechod byl co nejsplavnější, za prvé pokud možno bez krve, s co nejnižší mírou krvavosti, a také, aby ten ekonomický otřes byl co nejmenší. Ale to, že Spojené státy americké čekají ještě velmi krušné chvíle, to je celkem jasné. Jak to bude vypadat ve zbytku světa, to se uvidí. Neumím si představit, že by krize mohla nezasáhnout alespoň do nějaké míry i západní Evropu a bohužel i nás. Nicméně nemělo by to snad být tak strašné, jak to vypadalo třeba ještě před rokem, dvěma, třemi, kdy jsme měli obavy z toho, že ta krize, která nadejde, bude opravdu likvidační, že bude třeba 10x horší, než byla ta minulá. A tady ještě jedna zpráva, která vzhledem k situaci se zdá naprosto nepochopitelná, respektive její obsah. Na Parlamentních listech včera pozdě večer vyšel tento článek. Vláda projedná umožnění 1500 mimořádných víz pro Ukrajince. Vláda projedná možnost udělení 1500 mimořádných pracovních víz ročně pro Ukrajince, kteří by mohli pracovat v zemědělství nebo potravinářství. Navrhují to ministerstva zemědělství a vnitra a nařízení vlády, které kabinet Andreje Babiše probere ve středu. Ukrajinští pracovníci by mohli také pracovat v lesnictví, kde se kůrovcová kalamita bude řešit i následující roky. Takže všude se očekává krize a my si budeme přibírat další cizí pracovníky. Já tedy nevím, vážení přátelé, jestli vy tomu rozumíte, ale já skutečně nikoli. Tak pojďme k těm příjemnějším informacím nebo analýzám o současné situaci. Na hlavních zprávách včera vyšel článek s tímto titulkem. Rusko rozehrálo na Blízkém východě zajímavou partii. Když skončila platnost turecké dohody o příměří s kurdskými silami, turecký prezident Erdogan překvapivě navštívil Rusko a dosáhl dohody s ruským prezidentem Putinem. Rusové a Turci si rozdělili v Sýrii sféry vlivu. Společně hlídkují na severu Sýrie, odkud Američané odešli a Turecko přiznalo respektovat integritu syrského území. Tato dohoda uspokojila Turky, Rusy, Írán i Syřany. Zájmy Američanů, kteří zradili Kurdy, zůstaly mimo. Za stažení amerických jednotek ze Sýrie si Trump slízl obrovskou kritiku, kterou se teď snaží zahladit informacemi o smrti lídra Islámského státu al-Baghdádího. Američané však stále neposkytli dostatek důkazů, které by smrt al-Baghdádího potvrzovaly. V minulosti už minimálně dvakrát informovali o smrti lídra teroristů, později se ukázalo, že to nebyla pravda. Rusko na Blízkém východě zvýšilo výrazně svou přítomnost, i když podle západních expertů je ruský vliv na Blízkém východě stále podstatně menší než vliv Sovětského svazu v minulosti a menší než dnešní vliv USA. Rusko však dokázalo prosadit všechny strategické cíle své regionální strategie. Válka v Sýrii poskytla Rusku prostor k návratu na Blízký východ. Fiasko ruské politiky po roce 1991 skončilo a od roku 2015 je Rusko nejdůležitějším hráčem v Sýrii, protože zachránilo před likvidací režim Bašára Asada. Rusko úspěšně na Blízkém východě manévruje a výsledkem ruské diplomacie je posílení ruského postavení ve vztahu k Íránu, Sýrii, Libanonu, Turecku, Izraeli či Iráku na úkor Američanů. Rusové bodují i ve vztahu k tradičním americkým spojencům, Saúdské Arábii, zmíněnému Izraeli, Spojeným arabským emirátům a tak dále. To je zajímavé, že doposud zde není ani zmínka o tom, že díky tomu, že Rusko vstoupilo do Sýrie, tak se podstatně zmírnila islamizace, zmírnila se uprchlická vlna, která mohla smést nejen celou Evropu, ale spolu s ní i Rusko. Ale pokračujeme v článku. Problémem Američanů je skutečnost, že nedokázali účinně reagovat poté, co Íránci sestřelili americký dron v červnu 2019. Ostřelovali přes svou zástupnou armádu z Husíů saúdské rafinérie a největším problémem Američanů je skutečnost, že otevřeně zradili Kurdy. Arabské země si hledají nového partnera a tohoto partnera si našli v Rusku. Rusové pragmaticky udržují kontakty se všemi regionálními hráči a Moskva boduje i tím, že na rozdíl asi od Američanů tady chybí, dodržuje mezinárodní právo a předkládá dohody, které jsou výhodné pro obě strany. Ruské delegace jsou stále vítanější u každého jednacího stolu na Blízkém východě. Ruská politika na Blízkém východě je úspěšná a funguje dobře. Rusové se výrazně podepsali na likvidaci Islámského státu a zabránili přelití teroristů přes Afghánistán do Střední Asie, na Kavkaz a do jižního Ruska. Rozšiřování kooperativních vztahů a spolupráce s blízkovýchodními zeměmi částečně prolomilo americké obléhání Ruska a vážně narušilo americkou politiku sankcí. Rusko dokázalo navzdory americkému tlaku podepsat nové bilaterální hospodářské, vojenské či vědecké smlouvy s Tureckem, Saúdskou Arábií či Egyptem, navzdory tomu, že Američané si takovýto vývoj situace nepřáli. To je také důkazem skutečnosti, že americký vliv na Blízkém východě upadá. Tady zase je potřeba dodat, že tam šlo zejména o vliv amerických státních elit, těch takzvaných neokonů, kteří si přáli co nejvíce poničit jednotlivé státy v Americe, vyvolat tu uprchlickou vlnu a uškodit tak Evropě i Rusku, čili ne celá Amerika, ale hlavně ty americké takzvané státní elity. Podle amerických expertů však Rusové nejsou stále plnohodnotným soupeřem pro USA. Důvodem podle nich je skutečnost, že Rusko není tak hospodářsky silné jako USA a Čína. V roce 2018 byl ruský HDP přibližně 1,63 bilionu amerických dolarů, což představuje 11. místo na světě. Toto utěšování Američanů však nemusí být reálné, protože 1,63 bilionu amerických dolarů v ruském pojímání je podstatně více než v americkém pojímání, protože americké výdaje jsou v porovnání s ruskými opravdu obrovské. Nehledě na to, jaký dluh USA mají, a nehledě na to, že se nejedná jenom o peníze, ale také o schopnost a možnost zasahovat do globální politiky a v tomto ohledu je v poslední době Rusko skutečně mocné, skutečně zdatné a velice suverénní, což už se nedá vůbec říci o USA, které se stahují do sebe a odkud se centrum koncentrace řízení předává do Číny, ale ani o Číně, která prozatím k tomu ještě nedorostla, navíc spolupracuje s Ruskem, takže je tam šance na to, že Rusko, které jde dopředu s jasnými cíly, s novou koncepcí založenou na, jak i v článku psali, na vzájemně výhodné spolupráci mezi jednotlivými zeměmi, nikoli jak to bylo dosud, že ta spolupráce byla výhodná vždycky jenom pro někoho, kdo drancoval toho druhého. Takže myslím si, že vůbec není vyloučeno, že Čína se vydá touto cestou, protože to je koncepce. Je to koncepce, která je zcela v protikladu k té koncepci globálního zákulisí, která panovala dosud a stále ještě panuje do značné míry, ale moc těch globalistů nebo globálního zákulisí či globálního prediktora opravdu se povážlivě, a naštěstí tedy buďme rádi, se povážlivě zmenšuje, když se na to podíváme z hlediska posledních 3 nebo 4 let, tak za tu dobu se globalistům nebo tedy globálnímu prediktorovi nepodařilo prakticky vůbec nic od té doby, co Rusko šlo do Sýrie, tak postupně se mu daří získávat suverenitu a daří se mu velmi účinně překazit všechny ty nelidské plány globálního zákulisí. A to zákulisí v některých věcech musí Rusko podporovat z toho důvodu, že jinak by mohlo úplně zkrachovat řízení na planetě Zemi a důsledkem toho by byla celoplanetární katastrofa a prakticky konec civilizace, tak jak ji známe. Takže za poslední 4 roky globální prediktor prohrál všechno, co se dalo, a tím pádem ten prostor pro to, aby mohla být postupně zavedena nová koncepce, která už nebude založená na vykořisťování člověka člověkem a vykořisťování zejména té ultratenké vrstvy takzvaných elit, vykořisťování vlastně celého světa a zotročování celého lidstva, tak proti této koncepci dneska stojí koncepce nová, která je vlastně formulovaná v koncepci sociální bezpečnosti. Pojďme dokončit ještě článek. Rusové dokážou i v porovnání s USA s takto nízkým HDP důstojně a úspěšně konkurovat jim ve vojenské, hospodářské či politické oblasti. Ve vojenské oblasti představuje roční vojenský rozpočet Ruska méně než 1/10 amerického rozpočtu. Navzdory tomu by Rusové dokázali společně s Číňany jako jediní uštědřit Američanům fatální výprask. Američané jsou si toho vědomi a proto se do otevřeného konfliktu s Ruskem a Čínou příliš nehrnou, ale zase to musíme rozdělit. Americké státní elity už jsou si toho konečně snad vědomi, takže jim nezbývá nic jiného, než se trochu mírnit. A potom jsou tu globalisté, jejichž představitelem je Donald Trump a ti otevřený konflikt s Ruskem nikdy nechtěli. Naopak vidíme to dnes a denně, že Donald Trump a Vladimír Putin si jdou vzájemně víceméně na ruku, i když to nemusí být pro každého hned na první pohled patrné. Poslední odstavec článku. Rusové zvyšují svůj vliv na Blízkém východě postupně. Nemají velké oči a jejich kroky jsou opatrné a promyšlené. V současnosti jsou na Blízkém východě ve stádiu akumulace své síly, která v nejbližší době pravděpodobně naruší dlouhodobou strukturu tohoto regionu v neprospěch Američanů. Tak já si myslím, že toto už se jednoznačně stalo a navíc, jak víme, tak nedávno se uskutečnil ten summit Afrika-Rusko, na němž byly jasně vytýčeny body spolupráce Ruska s africkým kontinentem, s jednotlivými zeměmi, což je vynikající pro Afriku i pro Rusko, ale i pro celou Evropu a pro kohokoliv, kdo si nepřeje, aby opět hrozila nějaká obrovská, mohutná migrační vlna. A teď další zpráva, která se mi zdá také býti velmi dobrou. Masakr Arménů za války byl genocidou, rozhodla sněmovna reprezentantů USA. Sněmovna reprezentantů USA v úterý drtivou většinou odhlasovala rezoluci, která uznává masakr stovek tisíc Arménů v Osmanské říši za první světové války za genocidu. Sněmovna také vyzvala prezidenta Donalda Trumpa, aby na Turecko kvůli invazi ze severní Sýrie uvalil sankce. Ankara si předvolala velvyslance USA a rezoluci odsoudila. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podle agentury Reuters prohlásil, že americká rezoluce nemá žádnou hodnotu a Turecko ji neuznává. Dodal, že turecký parlament na postup amerických kongresmenů odpoví. Upozornil rovněž, že Turecko do USA nevydá žádného zločince, dokud Washington nepředá Ankaře tureckého duchovního Fethullaha Gülena. Ten žije v americkém exilu a Turecko ho označuje za strůjce neúspěšného puče proti Erdoganovi z července 2016. Ti, kteří hlasovali pro rezoluci, budou odpovědní za zhoršení kritických strategických vztahů v neklidném regionu, napsal na Twitteru také šéf tiskového oddělení Erdoganovy kanceláře Fahrettin Altun. Poznamenal, že Erdogan v minulosti vyjádřil soustrast arménské komunitě a vyzval k vytvoření společné historické komise, která by události z té doby prozkoumala. Politizace historie pro politické potřeby je nepřijatelná, zdůraznil Altun, který se tak obrátil na samotné Arménce. Varoval před podobnými zásahy ze zahraničí, které podle něj do regionu přináší jen bolest. Rezoluci odsoudil i Erdoganův mluvčí Ibrahim Kalin, podle kterého je to jeden z v uvozovkách ostudných příkladů zneužití historie jako politického nástroje. Turecko si v reakci na rozhodnutí ve středu předvolalo amerického velvyslance v Ankaře Davida Satterfielda. Turecký ministr zahraničí Mevlid Cavusoglu také obě rezoluce na Twitteru odsoudil. Americkou vládu vyzval, ať se střeží dalších kroků, které by mohly poškodit vzájemné vztahy obou zemí. Ministr ve tweetu napsal, že Turecko svou nynější ofenzívou v pohraničním pásmu v severovýchodní Sýrii zmařilo v uvozovkách velkou hru a hlasování americké sněmovny reprezentantů mělo být pomstou za tuto operaci. Ti, jejichž plány přišly vniveč, se obrátili k zastaralým rezolucím. Skupiny, které se domnívají, že se tak pomstí, se mýlí. Toto ostudné rozhodnutí těch, co v politice zneužívají historii, je pro naši vládu a lid nezákonné a neplatné, napsal šéf turecké diplomacie na Twitteru. Turecká diplomacie následně vydala prohlášení, ve kterém schválený dokument rovněž označila za neplatný, protože postrádá jakýkoliv historický i právní základ. Prý jde o bezvýznamný politický krok pro vnitroamerickou politickou scénu a uspokojení arménské lobby a protitureckých skupin. Případné sankce by se podle Cavusogla příčili spojenectví Ankary a Washingtonu v NATO a už je to tady, přátelé. Podle tureckého rezortu obrany se sankce dále neslučují s podmínkami pětidenního příměří, které 17. října Turecko a Spojené státy ohledně severní Sýrie uzavřely. O 6 dní později dojednalo dohodu o příměří Turecko s Ruskem. Trump den poté oznámil odvolání sankcí, které Washington na Ankaru uvalil po vpádu na severovýchod Sýrie. Turecko zde 9. října zahájilo operaci Pramen míru, jejímž cílem bylo vytlačit ze syrského pohraničí kurdské milice IPG, které Ankara považuje za teroristy. IPG přitom pomáhali Spojeným státům v boji proti teroristické organizaci Islámský stát. V souvislosti s tureckou ofenzívou čelili USA kritice, že tuto operaci umožnili, když před jejím zahájením oznámili odsun svých vojáků ze severu Sýrie. Masakr Arménů za první světové války považuje za genocidu více než 20 zemí světa a s výjimkou Mississippi také všechny státy USA. Předloni v dubnu jej za genocidu uznala i Česká poslanecká sněmovna. V letech 1975 a 1984 tak učinila i americká sněmovna reprezentantů, sama americká vláda tak udělala písemným prohlášením v roce 1951. Označování masakru z let 1915 až 18 za genocidu se nicméně stalo v americko-tureckých vztazích politickým tématem. Podobné rezoluce totiž ve sněmovně v uplynulých desetiletích byly opakovaně navrhovány, nikdy se však nedostaly do hlasování v plénu. Stalo se tak až nyní. Před dvěma týdny magazín Newsweek napsal, že poradci navrhli prezidentovi Donaldu Trumpovi ohrozit Turecku uznáním arménského masakru za genocidu. Události jsou označovány za první cílenou snahu o likvidaci jiného etnika ve 20. století. Turecko takovýto výklad odmítá a tvrdí, že celková bilance 1,5 milionu mrtvých je nadhodnocená. Mrtvé Ankara navíc považuje za oběti občanské války. Takže vážení přátelé, čeho jsme zde svědky, žijeme skutečně v přelomové době, protože domnívám se, že toto znamená další krok k rozpadu NATO, které se nejspíš rozpadne rukou Turků. A kromě toho kongres ty sankce, o kterých byla řeč, schválil, takže budou zavedeny sankce proti Turecku jednak kvůli té operaci v Sýrii a jednak kvůli nákupu S-400. Takže myslím si, že konec NATO se opravdu velmi, velmi přiblížil. A kromě toho jsou vytrvalé likvidovány státní elity USA a také podpindosníci, tím likvidování nemám na mysli fyzickou likvidaci, ale oslabování jejich vlivu nebo přímo jejich odstavení od vesla. A zajímavá zpráva od nás v této souvislosti z novinek z dneška. Žalobce znovu otevřel případ smrti Jana Masaryka. Státní zástupce minulý týden nařídil znovu otevřít kauzu úmrtí československého ministra zahraničí Jana Masaryka z března 1948. Právu to v úterý řekl sám dozorový žalobce případu Michal Muravský z městského státního zastupitelství v Praze. Důvodem je nedávno objevený zvukový záznam výpovědi policisty, který byl první na místě nálezu Masarykova těla. Případ tedy začne již po několikáté řešit specializovaný úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu, patřící pod policii. Potvrzujeme, že minulý týden vydal státní zástupce pokyn policejnímu orgánu UDV, aby se nově objevivšími tvrzeními zabýval ve vztahu k dosavadním skutkovým zjištěním a aby v této věci provedl další potřebné úkony trestního řízení. Sdělil v úterý Právu Muravský s tím, že jde fakticky o nařízení pokračovat v prověřování případu. Muravský doplnil, že je to reakce státního zastupitelství na publikovaná tvrzení poukazující na údajné nové poznatky týkající se okolností smrti Jana Masaryka z 10. března 1948. Zmíněnými poznatky myslel nově zveřejněnou nahrávku výpovědi již zemřelého policisty Willibalda Hoffmana, který byl na místě události na nádvoří pražského Černínského paláce jako jeden z prvních. Podtitulek Naaranžované tělo.
a v amatérském záznamu datovaném počátkem roku 1968 tvrdil, že s Masarykovým tělem bylo po smrti manipulováno a ministrovi ostatky byly kvůli pořízení fotografie znovu naaranžovány na místo nálezu, ale jinak, než jak Masaryk původně na zemi ležel. Na zvukový záznam Hofmanova popisu událostí upozornil počátkem letošního října ve svém pořadu věnujícím se nevyjasněné smrti ministra Český rozhlas Plus a v něm badatelka Václava Jandečková. Willibald Hofmann byl ráno 10. března 1948 povolán do Černínského paláce jako první policista. Měl zajistit vchody a místo činu, uvedla v rozhlase Jandečková. Musel tedy vidět, jak to na nádvoří Černínského paláce ráno vypadalo a co se odehrálo. A v nahrávce pořízené v Karviné v kuchyni v roce 1968 uvedl, že oficiální fotografie Masarykova těla založená ve vyšetřovacím spise není v pořádku. To není původní snímek, to už je neboštík upravený k fotografování. Zní na nahrávce, kterou má rozhlas k dispozici a kterou poskytl manžel Hofmanovi sestřenice Jindřich Grulich. Když mu, Hofmanovi, tu fotku ukázali, tak řekl, to není původní, to je upravené. Čili bylo jasné, že to je dodatečně udělané, sdělil v rozhlase Grulich. Syn prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a jediný demokratický ministr, který zůstal ve vládě i po komunistickém převratu z února 1948, zemřel v noci z 9. na 10. března za záhadných okolností. Jeho tělo bylo nalezeno na dlažbě, kam dopadl z okna koupelny svého bytu v sídle ministerstva zahraničí v Černínském paláci. A teď už tady v článku píší o třech základních verzích smrti Jana Masaryka. Nejprve obnovené vyšetřování prokuratury v roce 1969 udělalo ten závěr, že šlo o nešťastnou náhodu nebo nehodu. Potom v roce 1995 bylo zjištěno nebo bylo uzavřeno vyšetřování s tím, že Masaryk spáchal vynucenou sebevraždu, to znamená, že jej někdo neznámý donutil z okna bytu vyskočit a v roce 2003 zněl verdikt vražda, ale s tím, že pachatel je neznámý. Co je zajímavé, že už 19. února 2019 vyšel na iDNESu, prosím, článek s titulkem Jana Masaryka patrně zabili britští agenti, napsal bývalý Havlův poradce. Píše se tady, že většina odborníků se přiklání k názoru, že Jana Masaryka připravili o život komunisté. Hovořilo se i o možné demonstrativní sebevraždě, ovšem českoamerický expert Jiří Valenta v tom únoru v odborném časopisu zveřejnil tezi, že Masaryka zavraždili spolupracovníci britské tajné služby SIS. Takže to je hodně zajímavé, budeme si muset počkat na výsledek, co to přinese a zřejmě bude záležet na tom, kudy půjde globální vývoj a podle toho také dopadne vyšetřování. No a asi vás napadá to též, co mě, že kdyby se ukázalo, že za touto vraždou stojí britské tajné služby, tak by to zároveň znamenalo konec vlastizrádců v Čechách. Další dobrá zpráva je ze serveru pravda.sk z dneška. Putin navštíví Maďarsko, míří za Orbánem. Ruský prezident Vladimír Putin ve středu přicestuje na návštěvu Maďarska. V plánu má setkání s konzervativním premiérem Viktorem Orbánem, který patří k jeho největším spojencům v Evropské unii. Je též kritikem maďarsko-amerického finančníka George Soroše, kterého nemá rád ani ruský prezident. Součástí početné delegace bude i ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov. Policie už v úterý zavedla v hlavním městě mimořádná bezpečnostní opatření, která budou platit až do středy večera. Vícero ulic uzavřeli, policie avizovala dočasné zastavení dopravy na jednotlivých úsecích cest a na mnohých místech centra Budapešti platí zákaz parkování. Některé autobusové spoje městské hromadné dopravy budou jezdit na zkrácené, případně změněné trase. Šéf Kremlu bude se šéfem maďarské vlády jednat o politických otázkách i o ekonomice. Analytička institutu Political Capital Dorka Takáčová pro internetové vydání deníku Blik uvedla, že kromě dodávek zemního plynu budou Putin a Orbán jednat o urychlení projektu dostavby bloků jaderné elektrárny v Paksi, jakož i o úvěru, který Maďarsko už roky splácí. Důležitým tématem má být i podpora křesťanů na Blízkém východě. Maďarský ministr zahraničních věcí Petr Šarto prohlásil, že návštěva svědčí o tom, že Orbán se stává vlivným politikem v mezinárodní politice. Svět vnímá Viktora Orbána jako lídra střední Evropy, kterého se vyplatí poslouchat, vyplatí se věnovat mu pozornost a vyplatí se s ním setkat, vyjádřil se. Další kapitolu tohoto příběhu napíšou 30. října v Budapešti, dodal. Budapešť patří mezi ty země Evropské unie, které se staví skepticky vůči sankcím proti Rusku, které 28. na Moskvu uvalila kvůli anexi ukrajinského Krymu. Maďarsko je do velké míry závislé na dodávkách ruského plynu a tato závislost se pravděpodobně ještě zvýší, když státní ruský plynárenský gigant Gazprom dokončí podmořský plynovod Turk Stream, který je součástí plánů Kremlu obejít Ukrajinu, která je teď hlavní tranzitní oblastí pro přepravu ruského plynu do Evropy. Jednou z jeho větví poteče plyn i do Maďarska. Zástupci ruské ropné společnosti Lukoil a maďarské společnosti MOL podepíšou dohodu o urovnání ve věci znečištěné ropy, která tento rok na jaře tekla z Ruska do střední Evropy, včetně Maďarska nebo Česka. Šéf maďarské diplomacie Šarto v úterý řekl, že Maďarsko je první zemí, která jednání s ruskou stranou v této věci ukončila. Ruský koncern Rosatom má postavit další dva bloky maďarské jaderné elektrárny Paks, jejíž existující čtyři bloky pokrývají asi polovinu energetické potřeby této středoevropské země. Vláda v Budapešti chce projekt financovat pomocí ruské půjčky ve výšce 10 miliard eur, kvůli čemuž někteří západní politici Maďary kritizují. Putin se s Orbánem v období let 2013 až 2018 setkal každý rok, pětkrát v Moskvě a dvakrát v Budapešti. Tak vypadá to dobře, jakoby jen pro Maďarsko, ale já si myslím, že to můžeme klidně vztáhnout na celou V4, protože tyto země postupují a doufejme, že budou postupovat společně a v současné době vzhledem k tomu, jak to vypadá u nás, že stále je tu obrovská protizemanovská klaka a na Slovensku se to také mele a navíc je před volbami, no tak je logické, že pokud by se jednalo o nějakých společných otázkách, které samozřejmě se nebudou ventilovat veřejně, takže Je nejlepší setkat se s článkem, který se v danou chvíli jeví jako nejstabilnější, a to je určitě Maďarsko a jeho lídr Viktor Orbán. Uvidíme samozřejmě, co se bude dít dál, ale myslím si, že toto setkání bude mít přesah, o kterém se třeba ani hned nedozvíme. Další dobrá zpráva vyšla dnes na Sputniku. Dánsko vydalo povolení ke stavbě plynovodu Nord Stream 2. Dánsko dnes vydalo povolení na stavbu plynovodu Nord Stream 2. Informace jsou uvedeny ve zprávě dánské energetické agentury DEA. Povolení Dánska bylo poslední překážkou ke kompletní výstavbě plynovodu z Ruska do Německa. Stavbu části plynovodu Nord Stream dodnes blokovalo Dánsko, které dlouho nechtělo vydat povolení ke stavbě. Dánská energetická agentura ale dnes dala svolení k budování plynovodu jihovýchodně od ostrova Bornholm v Baltském moři. Podtitulek: Cena akcií Gazpromu roste. Na pozadí dánského povolení ke stavbě plynovodu Nord Stream 2 roste cena akcií Gazpromu téměř o 4% a obnovují 11 let stará maxima. V 15 hodin 47 minut moskevského času akcie plynárenského koncernu zdražily o 3,86% a tak dále. A teď zpráva, o které upřímně řečeno nevím, co si myslet, pouze s jedinou výjimkou, a sice, že kvůli penězům to stoprocentně není. Izraelská velvyslanectví po celém světě jsou zavřená, jde klasicky o peníze. Informace vyšla všude možně, mimo jiné i na Sputniku, odkud ji přebíráme i my. Ministerstvo zahraničí Izraele potvrdilo informace o uzavření svých diplomatických zastupitelství po celém světě. K tomuto kroku ministerstvo přistoupilo kvůli neshodám s ministerstvem financí. Zároveň rezort věří v rychlé vyřešení krize. Již o něco dříve pracovníci izraelského ministerstva zahraničí a obrany zahájili stávku na izraelských diplomatických misích v zahraničí. Důvodem konfliktu je rozhodnutí ministerstva financí o zdanění zastupitelských výdajů diplomatů, které nebudou doloženy stvrzenkou. Například izraelské velvyslanectví v Praze a také v Bratislavě o stávce v době zveřejnění článku na svých stránkách prozatím neinformují. Ministerstvo dále vysvětluje, že konzulární služby nebudou poskytovány, nebude ani umožněn vstup na velvyslanectví. Doufáme, že tato krize bude brzy vyřešena, uvádí se ve zprávě ministerstva. Podtitulek: Sněmovna odsoudila antisemitismus. Česká sněmovna 22. října odsoudila antisemitismus a odmítla zpochybňování práva Izraele na existenci a obranu. Vystoupila také proti výzvám k bojkotu Izraele. Sněmovna také vyzvala vládu, aby rozhodně vystupovala proti všem formám antisemitismu. Antisemitismus je rostoucím problémem v Evropě a žádná společnost rozhodně není imunní, oznámil ministr zahraničí Tomáš Petříček a dodal, že Česká republika uznává veškeré mezinárodní právo, které se týká blízkovýchodního mírového procesu. Tak, vážení přátelé, mohu se samozřejmě mýlit, ale že by to bylo kvůli penězům a ještě kvůli tomu důvodu, který byl uveden, který jsme četli, tak to si skutečně nemyslím. Tomu bych neuvěřila asi ani, kdybych měla hodně vysoké horečky a rozhozené vidění i vnímání. Ovšem, co to znamená, co to značí, to nevím. Rozhodně se něco začíná dít. Počkáme si. Nic jiného nám stejně nezbyde. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost, děkuji vám za to, že jste opět byli s námi, milá rodino, a že s námi ještě zůstanete, protože za chviličku hned po písničce předávám vysílání do studia Beta, kde vás čeká další zajímavý rozhovor s dalším z našich milých a erudovaných hostů, tedy z milých a erudovaných hostů pana Vladimíra Kapala. Mějte krásný večer a já se s vámi těším na slyšenou opět zítra u Letem světem internetem. Naschledanou.